Kapitola 32. Vojsku řádu německých rytířů velel Bernard Schumborsky. Měl k dispozici 9 000 jezdců a asi 6 000 pěších bojovníků. Kromě zkušených řádových rytířů byli v jeho vojsku žoldnéři ze Saska, Durinska a také houfec čítající asi 1 000 Čechů. Jiří z Poděbrad věděl, že kvůli sňatku sestry krále Ladislava s polským králem nemůže proti Kazimírovi vystoupit oficiálně, ale růst polské moci mu vadil. Vadilo mu i to, že řada východočeských rytířů, kteří se stavěli proti němu, podporovala právě Kazimíra. V první řadě jeho odvěký rival Jan Kolda ze Žampachu, jehož Náchod nedávno uchvátil. Proto zařídil, aby na pomoc řádu odjel houfec zkušených českých bojovníků. Vyplatilo se mu to i jinak. Nebylo rozhodně špatné, aby kališníci pomáhali katolíkům. Žolt jim samozřejmě platil velmistr řádu. Jedním z hejtmanů českého houfce byl i Racek Spajreka, který se na tažení vydal s celou svou družinou. S ním jel i Barborčin syn Čejchan. Jak se to jmenuje to, kam jedeme? Zajímal se Bernard z Cimburka. Přivedl početný houfec z Moravy a měl mezi Čechy značné slovo. S Radskem Spajereka se během tažení velice zblížil, protože si rozuměli. Oba byli odvážní rytíři a měli starší manželky. Radsek jel na koni vedle něj a hladem mu kručelo v žaludku. Neměl moc náladu a proto jen zabručel něco jako hnojnice. Chojnice, opravil ho Čejchan, který jel těsně před nimi. Prý slušně opravené město a zámožné. Všichni tři měli na sobě bílé pláště s černými řádovými kříži. Před tažením museli do rukou velmistra řádu složit slib paně Marii, že raději padnou, než by zradili zájmy křižáků. Polovinu žoldu dostali hned a tu druhou měli slíbenou na podzim, kdy se očekávalo, že válka skončí. Už 2 měsíce se harcovali po Mořanském a sváděli šarvátky z oddíly, které si najala vzbouřená pruská města. Byla polovina září. Služba jim měla skončit za 6 týdnů. Město je možná zámožné, ale země je to mizerná, bručel Racek Spajereka. Podívej se kolem sebe. Tráva, mokřiny, potoky, tu a tam pár osik. O pořádný les nebo hory nezavadíš. Ale ženské tu špatné nejsou, zasnil se Bernard z Cimburka. A jejich medovina taky není nejhorší. Dal bych si raději pivo, hudral dál Racek Spajereka. Bylo mu hloupé přiznat, že k němu by se ochotně pomiloval se svou Barborkou. Většina ženských, na které tu narazili, byly hubené a na jeho vkus už mudlané. Po cestě se k ním tryskem řítil jezdec v bílém plášti s černým řádovým křížem. Jakmile se dostal na doslech, zadýchaně křikl: pospěšte si pro boha živého, polský král! Bernard z Cimburka se vstyčil ve třmenech a mávl rukou na houfec, aby zrychlil. Pak dojel k poslovi a vyzvídal, co se přesně děje a kde je nepřítel. Od Gdaňska přitáhl nečekaně král Kazimír. Chce obsadit Chojnici, je to brána na území řádu, vykládal křižák. Vzkázal, že s námi zítra svede bitvu. Kolik má mužů? Přivedl všechno, co se mu podařilo sehnat, vyhnul se posel odpovědi. Ale nakonec poctivě pověděl, že nepřátel je mnohem víc. Jen jízdy má polský král asi 16 000 a k tomu několik 1 000 pěších. Mezi nimi i houfce ozbrojených měšťanů z Gdaňska a spoustu pruských venkovanů. Na jeho straně je rovněž asi 1 000 českých žoldnéřů. Tohle bude tvoje první opravdová bitva, vykládal Racek Spajereka synovi své Barborky. Říkal to s otcovskou starostlivostí, protože se jako Čejchanův otec cítil. Nebyli však od sebe věkem tak vzdálení, aby jeho otcem mohl být. Ale hodně z toho, co Čejchan jako rytíř uměl, ho naučil on. Na výpady za kořistí jezdívali už léta spolu. V boji si rozuměli i beze slov. Jak první, nesouhlasil Čejchan. V Bavorsku jsme bojovali mnohokrát a kolikrát proti mnohem větší přesile. To jistě. Jenže je rozdíl bojovat proti stovce jezdců a proti tisícům. Věř mi, tohle je něco úplně jiného. Tady musíš umět nejen ovládat koně a meč, ale hlavně se musíš umět dívat. Sám v bitvě nezmůžeš nic. Drž se v houfci a pamatuj si, když jsme jezdívali za kořistí, často se vyplatilo koně otočit a uprchnout. V bitvě to však neplatí. Můžeš se stáhnout, pokud to hejtman nařídí, ale jen s ostatními. Jakmile nebudeš vědět, co chce hejtman podniknout a sám vyrazíš někam na vlastní pěst, je to cesta do pekla. Sakra, mluvíš se mnou jako s dítětem, rozčiloval se Čejchan, ale ve skutečnosti to tak nemyslel. Racka Spajereka ctil jako jedno z nejlepších rytířů, jaké kdy poznal. Z jeho řeči však pochopil, že situace je vážná. Uhnuli z cesty, přebrodili dva potoky a podél řídkého lesa objeli velikou mokřinu, za kterou se rozkládalo jezero. Křižák, který pro ně přijel, znal krajinu výtečně a bezpečně je vedl k ležení vojska. V dálce se objevilo město Chojnice. Mělo kamenné hradby spevněné několika baštami a za opevněním čněla k nebi vysoká věž kostela svatého Jana Křtitele. Ten tam postavil řád německých rytířů. Od hradeb se táhla travnatá pláň až k vesnici Břeženo a na ní křižáci budovali své ležení. O něco dál se zvedaly nevysoké zalesněné kopce, které celou Chojnici ze severu obkličovaly. Skrze ně vedla jedna z nejdůležitějších cest k moři. Tak chlapi do práce, křikl na bojovníky Bernard z Cimburka a ukázal na neobsazený cíp pláně poblíž Křivých Olší. Tam postavte naše ležení, já se půjdu vyptat co a jak. Z Krakova vyrazili Jošt s Prokopem pod zástavou polského krále Kazimíra na sever. Jejich houfci velel Albrecht Kostka z Postupic a byl s nimi i Lulek. Jednak uměl polsky a kromě toho se dobře znal s Janem Koldou ze Žampachu, který jménem polského krále české žoldnéře vyplácel. Svedli jen několik nevýznamných šarvátek a když vstoupili do Pomořanska, dobili pár městeček, v nichž měl své posádky řád německých rytířů. Byla to obvyklá rutina a Jošt s Prokopem bez řečí plnili to, zač byli placeni. Po večerech se dávali spolu s několika přáteli a probírali všechno možné. Drancovat měli zakázáno a piva dostávali také málo. Už se těšili domů. Pak ale dostali příkaz, že se musí rychle přesunout kamsi, nikdo pořádně nevěděl kam a proč. Vedl je sám Dominik Kazanovský, důvěrník polského krále. Během přesunu se k ním připojilo několik houfců z Litvy a také houfec se zástavou města Gdaňska. Mezi bojovníky se rychle šířila zpráva, že jdou do bitvy, do velké bitvy, která tuhle válku rozhodne. Po dvou dnech pochodu prošli městečkem, které se jmenovalo Tuchola. Obklopovala ho spousta potoků a jezer, i na pomořanské poměry jich bylo hodně. Po kamenité kupecké cestě pokračovali přes Žalno, až se dostali na pláně porostlé sitě zelenou ostřicí a nízkými keři. Po pravé ruce měli nevysoké zalesněné kopce a před sebou opevněné město. To je Chojnice, vykládal jim Lulek. Hlavní opěrný bod křižáků v téhle krajině. To chce polský král dobít. A vlevo, vidíte, tamhle za potokem pod lesem, to je nepřítel. Podle zvědu je nás ale mnohem víc. Čeká nás slavné vítězství. Večer dostali všichni vojáci dvojnásobný příděl jídla a piva. Bylo jasné, že zítra dojde k bitvě. Už se stmívalo, když se u ohně, u něhož seděl Jošt s Prokopem se svými přáteli, zastavil hejtman Kostka z Postupic. Tak chlapi, ráno zasvítání bude bohoslužba za vítězství. Vidíte ten praporec? To je stan krále Kazimíra. Tam vás chci ráno vidět. A kdo zaspí, tomu na kopu zadnici. Bohoslužbou asi křižáky neporazíme, ozval se provokativně mladý Vítek. Pocházel rovněž z rytířského rodu z Postupic, ale jeho rodiče byli chudobní a proto se živil jako žoldnéř. Voják byl však výtečný. Hejtmane, už víš, jak povedeme bitvu? Lépe řečeno, co nás čeká? Naše jízda je mnohem silnější. Udeříme na křižáky a smeteme je. My pojedeme ve druhé řadě úplně vpravo. To znamená, že musíme v případě potřeby zabránit nepříteli, aby uhnul k chojnici. Bůh je s námi. Sotva zmizel v šeru, nadhodil Jošt starostlivě. Nejhorší místo. Není kam ustoupit. Na jednom boku naše hovce, na druhém město s pevnými hradbami a za zadkem jezero a mokřiny. Tak kam bys ustupoval? Napomenul ho přísně Lulek. Jak řekl hejtman, smeteme je. Cestu dopředu budeš mít volnou. To ti musí stačit, ne? Volnou, až na pár křižáků, upozornil odbojně mladý Vítek. Už se hnuli, křikl Racek z Pajereka na své druhy. Seděl na stromě a vyhlížel na pláň před sebou. V dálce se třepotali praporce polského krále a svazu vzbouřených pruských měst. Svítilo slunce a jeho paprsky se odrážely od vyleštěné zbroje polských těžkooděnců. Jeli spořádaně bok po boku, s kopími zatím ještě vztyčenými hroty k nebi. Nespěchali. K nepřátelskému šiku to měli ještě dobrých 1000 kroků. Vojsko řádu německých rytířů zaujalo pozici na pláni před svým ležením. Protože byla široká, nebyli schopni postavit 3 řady, jak bylo podle rytířské regule obvyklé, ale jen 2. To bylo mnohem riskantnější v případě, že nepřítel pronikne jejich šikem. Na druhou stranu to do jisté míry vyrovnávalo síly při přímém střetu, protože se první řada křižáckého vojska mohla rozvinout do větší šíře. Tvořili ji elitní rytíři řádu, ostřílení bojovníci, kteří zasvětili život boji za křesťanskou víru. Ve druhé řadě pak byli žoldnéři z německých zemí. České hovce zůstaly v záloze a s nimi pěší bojovníci, kteří čekali v ležení na pokyn, aby zasáhli do boje, pokud se podaří eliminovat první nápor polských těžkooděnců. Co naši? Ptal se trochu nervózně Bernard z Cimburka. Byl ráno na poradě u velitele křižáckého vojska. Bernard Šumborsky neskrýval obavy, aby dodal rytířům sebedůvěru, postavil se do čela první řady sám Rudolf Zaháňský. Byl snad poslední urozený muž v zemi z krveslavného rodu polských piastovských panovníků. On sám Jagelonce smrtelně nenáviděl. Stojí na místě a čekají, opáčil Racek z Pajereka a rukou si zaclonil oči. Poláci zrychlují. A teď už sklonili kopí. Za chvíli se šiky srazí. Ještě chvíli sledoval dění na bojišti, ale pak slezl dolů. Pláň pokryl prach, který vířila kopita koní, a nic pořádně vidět nebylo. Doléhal k ním však ryk bojovníků a řinčení zbraní. Čejchan vyjel před provizorní palisádu ležení, ale rychle se vrátil, protože ani on toho moc neviděl. Zdá se, že se naši neudrží, vykládal chvatně. Byl nervózní, jako už dlouho ne. Racek měl pravdu, tohle bylo něco úplně jiného, než přepadnout kupce s ozbrojeným doprovodem. To se nedá takhle na dálku poznat, odmítl to rezolutně Bernard z Cimburka. Nakonec to však nevydržel ani on a popojel blíž k bojišti. Nejel ovšem přímo, nýbrž objel ležení, aby se dostal za křižácké šiky. Pláň za ležením protínal malý potůček, který přebrodil snadno. Musel být opatrný, i když všude rostla tráva, místy byla půda zatraceně bahnitá. Včera kousek odtud si kůň jednoho saského rytíře polámal hnáty a museli ho utratit. Objel ohradu, v níž měli rytíři přes noc své koně. Teď byla prázdná. Konečně se dostal na nepatrnou vyvýšeninu, vstyčil se ve třmenech a rozhlížel se po pláni. Jako zkušený válečník okamžitě poznal, že je zle. Polští těžkooděnci prorazili první řadu křižácké jízdy a zle dotírali na tu druhou. Levé křídlo vojska ustoupilo k Chojnici a pravé zase k Břežnu. Do mezery se drali Poláci s vítězným rykem, protože bylo zřejmé, že jsou blízko vítězství. Bůh je s námi, volali radostně polští rytíři na české spojence, kteří stáli nedaleko nich. Pak se k ním přihnal rytíř a pyšně ukazoval zástavu, kterou ukořistil. Zpomalil a křikl: právě jsem zabil zrádce z nejhorších, mluvím o Rudolfovi Zaháňském. Jedu to povědět našemu králi Kazimírovi. Jezdci se nepatrně rozestoupili, aby mohl uličkou mezi nimi pokračovat k ležení. To byl syn Zaviši Čarnego, vysvětloval závistivě Lulek. Čeká ho pořádná odměna, zabil posledního Piastovce. Teď už nikdo nebude spochybňovat nárok Jagellonského rodu na trůn. Jen tu stojíme a nic, povzdechl si Albrecht Kostka z Postupic. Trochu slávy bychom si snad zasloužili i my. Podívejte, tamhle je houfec křižáků a prchá k bráně města. Odřízneme mu cestu, za mnou. Narušíme reguly, varoval Jošt. No a co? Opáčil Lulek, který ho zaslechl. Bitva je už stejně vyhraná. Mám dojem, že tamhle vedou Bernarda Šumborského. Jásot, který je obklopil, to potvrdil. Podařilo se zajmout velitele vojsk řádu německých rytířů. Sevřené řady křižáckých těžkooděnců se rozpadly a jezdci prchali k hradbám Chojnice. Město jim otevřelo včas bránu a většina z nich se zachránila útěkem do jeho kamenných hradeb. Albrecht Kostka z Postupic dorazil se svými jezdci pozdě. Křižácké vojsko bylo v troskách. Jízda vyklidila pláň, ti, kteří se nedostali do Chojnice, prchali na opačnou stranu ke vsi a také do lesa. Vítězství je naše, křičeli radostně Poláci a zamířili ke křižáckému ležení. Bernard z Cimburka se přihnal na spěněném koni ke svým druhům a několika větami popsal situaci. Rezolutně shrnul: Šumborského zajali, ale ještě není nic ztraceno. Radsku jedeme, vezmi 10 mužů, to bude stačit. Velení přebírá Matěj z věže. Musíte Poláky zastavit. Nebylo třeba říkat, že velitel nemíní prchnout z bojiště, měl cosi za lubem. Čejchane, ty taky, křikl Racek na nevlastního syna, když ležení opouštěli. Všichni jako na povel svlékli pláště s černým křížem, zbalili je a přivázali za sedlo. Na bojišti panoval velký zmatek, to už nebyl boj podle rytířské regule, ale rozdělené hloučky vedly šarvátky, na jaké byl Čejchan při loupeživých výpadech zvyklý. Doprovázel je mladý rytíř, který byl místní, a Šumborský ho dal Čechům pro případ potřeby k ruce. Jmenoval se Jacek a snil o tom, že jednou vstoupí do řádu. Vedl jejich malý houfec nevelkou oklikou. Jsou tam mokřiny, rychlejší to bude tudy, vidíte? Ukazoval spokojeně před sebe. Uvázli tam. Nebylo třeba říkat, o kom hovoří. V bahnisku zápasila spousta rytířů, ale ti, na které mířil jeho prst, odváděli z bojiště Bernarda Šumborského. Objeli mokřinu a zastavili se na jejím okraji. Sem, bratři, ke mně, křikl Jacek na nepřítele, jako by patřil k ním. Dejte pozor na zajatce. Když se konečně Poláci dostali i se zajatým křižáckým velitelem na okraji Mokřiny, Češi se na ně vrhli a rychle je pobili. V tom měl Racek Spajereka se svou družinou zkušenosti. Sebrali Polákům pláště a oblékli si je. Ale Šumborského nechali zatím spoutaného. Museli budit zdání, že jejich malý houfec patří ke králi Kazimírovi. Musíte mne rychle dostat do chojnice, řekl jim, ani nepoděkoval. Z cesty vezeme vzácného zajatce, křičel Jacek a drze spolu s Rackovou družinou projížděl se spoutaným Šumborským bojujícími šiky. Vybral si takovou cestu, aby kolem nich byli jen bojovníci polského krále. S ohledem na situaci byli v celém tom zmatku v bezpečí a jejich záměr se mohl povést. Na bojišti rostl zmatek. Křižáci sice ustoupili, ale bitva ještě neskončila. První útok na ležení dokázali pěší oddíly se zbytky jízdy odrazit. K tomu jim pomohlo to, že měli několik děl. Činil se i houfec českých žoldnéřů, který tvořil zálohu. Do ležení se stáhla část řádových rytířů, kteří sesedli z koní a schromáždili zbytek mužů k výpadu. Šumborského se zatím podařilo dostat do chojnice. Blesku rychle soustředil jízdu, která se tam ukrývala, a zadní bránou město opustil. Objel ho a vpadl polským těžkooděncům do boku. Menší oddíl vyslal na návrší, odkud řídil bitvu polský král Kazimír, obklopený hloučkem svých věrných. Přesně v té chvíli vyrazili do útoku pěší houfce z křižáckého tábora. Byly rozdělené do malých oddílů a obratně se proplétali řadami nepřátel. Někteří muži měli háky na dlouhých násadách a jimi těžkooděnce stahovali ze sedel, další měli halapartny a jimi polské bojovníky dobíjeli. V polských řadách rostl zmatek. Nikdo z velitelů nevěděl, co má dělat. Po vlně nadšení, kdy mělo vojsko vítězství na dosah, se vždycky mnohem hůře vyrovnávalo s novou situací, kdy mu hrozila porážka. Zklamání jakoby všem svazovalo ruce. Někteří Poláci se obrátili na útěk. Jiní pokračovali v boji a hejtmani odváděli trosky svých houfců stranou, aby je sformovali k protiútoku. Polské šiky se rozpadly a křižácké houfce, které se naopak dokázaly přeskupit, rychle ovládly bojiště, navzdory tomu, že měli méně mužů. Záhy popolední bylo jasné, že bitva je pro Kazimíra ztracená. Část prchajících polských rytířů zapadla do Mokřin a někteří v nich dokonce zahynuli. Zbytek nemilosrdně pobili křižáci. Zahynuli i mnozí významní členové královského dvora a přední polští velmožové. Více než 300 polských rytířů padlo do zajetí. Do zajetí se dostala i část žoldnéřů. Když později kronikáři počítali ztráty, dospěli k závěru, že na polské straně zahynuli více než 3000 bojovníků, zatímco na straně řádu německých rytířů jen něco přes 100 těžkooděnců. Polský král Kazimír se na poslední chvíli zachránil útěkem. Do zajetí padl se svým houfcem i Albrecht Kostka z Postupic kvůli svému trochu neuváženému manévru, když pronásledoval křižáky k chojnici. Při jejich pozdějším výpadu byl první na ráně. Byl ale natolik rozumný, že se s velkou částí houfce raději vzdal. Jako kořist připadli Bernardovi z Cimburka. Jošt s Prokopem měli větší štěstí. Jim se podařilo na poslední chvíli probít z obklíčení a bojiště chvatně opustili. Nepřátelé však měli dlouho v patách a Lulek při ústupu padl, protože křižáci neměli s Poláky slitování. Jošt s Prokopem pochopili, že zbytek žoldu za téhle situace asi nedostanou a s několika stovkami českých žoldnéřů opustili korouhve polského krále a vstoupili do služeb řádu německých rytířů. Tím se jim pobyt v Pomořansku o několik měsíců protáhl, ale na druhou stranu se díky němu spřátelili s Radskem Spajereka a Čejchanem, když si ujasnili, že jsou příbuzní. Navíc byli všichni až na Čejchana kališníci. Utahovali si z něj tak dlouho, až na zpáteční cestě domů kalich přijal také, aby měl od nich pokoj, jak pobaveně tvrdil. Ti čtyři si rozuměli a už dlouho si žádný podzim neužili tolik, jako když ve službách řádu německých rytířů bojovali proti polskému králi a ještě více, když se pak na počátku adventu společně vraceli do Čech. Vy jste nám dali Hartusila Najošta s Prokopem Rozárka, když se oba konečně objevili ve mlýně pod Lichnicí. Už jsme mysleli, že se vám něco stalo, vy kopita zatracená. Marta svému manželovi hrdě ukázala malinké batole. Byl to syn a dostal jméno Bernard. Narodil se před týdnem a Marta by správně měla ještě ležet v koutě pro šesti nedělky, jenže manžela uvítat musela a pochlubit se chtěla rovněž. Prokop podle dávné tradice syna zvedl do náruče a uznal za legitimního. Měl z něj takovou radost, že se Marta přestala trápit, jak to vlastně bylo tu noc, kdy obtěžkala.